Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate, stimați ascultători. Invitatul nostru este același ca în episodul anterior, domnul Sabin Băbuță. În tinerețe și-a dorit să fie cineva, să nu fie oricine, ci să fie cineva. Se gândea la o carieră în poliție, dorea să împartă dreptatea, era înclinat spre dreptate, dar era un om care îl iubea pe Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi vorbea, căruia Dumnezeu îi se descoperea, care în mod tainic căuta să aibă o relație personală cu Dumnezeu, așa cum ar trebui să aibă orice credincios, o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Domnule Sabin Băbuță, din nou bine ați venit la Vieți Transformate.
Vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze pe toți.
Am discutat în episodul anterior despre familia dumneavoastră. Ați crescut într-o familie în Maramureș cu 12 copii, o mamă și un tată credincioși care îl iubeau pe Dumnezeu și care v-au insuflat această dragoste după Dumnezeu. De asemenea, ați fost persecutat prin locurile de muncă pe unde ați trecut și prin contactele cu autoritățile comuniste. Ați fost persecutat pentru credința în Domnul Iisus Hristos. S-ar fi bucurat și și-ar fi dorit mai mari țării de atunci să renunțați la credință, dar în acest moment toți sunt în mormânt, cei care v-au persecutat, și dumneavoastră prin harul lui Dumnezeu continuați să răspândiți Evanghelia. V-aș ruga să faceți puțin o scurtă recapitulare a lucrurilor pe care le-am discutat în episodul anterior pentru ascultătorii care nu au auzit episodul anterior, și apoi vom continua.
Ce nu v-a spus în episodul care am vorbit anterior, este că încă de mic și din tinerețe Dumnezeu a semănat în mine de a fi cineva în sensul bun, bineînțeles. Până și în ziua de astăzi eu am un mare respect față de autorități, față de orice om pe care Dumnezeu îl folosește în buna rânduială a țării, a orașului, a noastră, a copilului lui Dumnezeu în biserici. Am rămas cu sămânța aceasta în mine și chiar într-un mod deosebit sunt înclinat să mă apropii de astfel de oameni și să duc spre ei acest mesaj al mântuirii, al salvării sufletului lor. De aceea chiar în biserica pe care o păstoresc, eu am botezat doi foști primari, care au fost primari în zona noastră aici, în orașul nostru. De aceea, oarecum va să spun, în dragostea care o am pentru Domnul, aș face orice, dacă aș avea de plină putere, ca să nu rămână niciun om chemat de Dumnezeu, chiar în slujbi înalte, să nu audă vestea aceasta a împăcării cu Dumnezeu. Pentru că înaintea lui Dumnezeu contează enorm de mult contează să-i ascultăm vocea lui, să-i ascultăm glasul lui și niciunul din noi să nu ajungă în iad.
Spuneați,
și sufletul fiecărui om să fie mântuit.
Spuneați data trecută că v-ați regăsit pur și simplu în Biblie. Ați văzut acolo cine sunteți și cine este Dumnezeu. Cum anume v-a vorbit Biblia?
Deci Biblia este oglinda sufletului nostru, a fiecărui om. În momentul când deschizi Sfânta Scriptură și prin faptul numai că o deschizi în orice loc și răsfoind-o dintr-o parte într-alta, poți să-ți vezi orice față și orice colțișor și orice ascunziș al vieții. Biblia vorbește despre trup, despre suflet, despre duh, despre gândirea omului și toate acestea ți le poți vedea acolo dacă sunt conform a ceea ce scrie și a ceea ce cere Dumnezeu din viața noastră sau nu. Și dacă suntem sinceri când citim Sfânta Scriptură și o luăm ca și cuvânt al lui Dumnezeu, pentru că așa este, și suntem foarte sinceri, nu poți să stai nepăsător de ceea ce Dumnezeu îți vorbește și să nu treci la curățirea vieții tale, la schimbarea vieții tale în ceea ce ea spune că nu e bine din viața ta. Și sigur, și eu am avut multe lucruri care nu erau conforme cuvântului lui Dumnezeu, nu erau după voia lui Dumnezeu, în gândirea mea, în planurile mele, chiar în trăirea mea. Și m-am bucurat când am aflat că e ceva în universul acesta și cineva care mă poate ajuta să mă schimb și plus că ne dă și indicațiile și puterea și posibilitatea să o facem, doar dacă noi nu vrem.
Întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu a fost un proces, un proces care într-un fel a avut un punct culminant la botez. V-ați dus și i-ați rugat pe păstorii din zona dumneavoastră să vă boteze, dar v-au refuzat pentru că erați înainte de armată, prea tânăr, și se temeau că după ce veți veni din armată vă veți pierde credința.
Da.
Aș vrea să vă rog să continuați de la acel moment. În armată ați ajuns la o mare unitate militară, peste șef, peste bucătari, care este un post frumos pentru un soldat, pentru cineva care își satisface stagiul militar. Spuneți-ne de la momentul acela înainte.
În momentul când am ajuns în armată, a doua sau a treia zi, nu sunt chiar sigur, a doua sau a treia zi sunt sigur că una din cele două a fost, am fost chemat la comandant, la comandantul companiei, nu a unității, și am stat în fața lui, capitanul Voinea, și am fost întrebat ce bube ai în cap. N-am să uit niciodată. Și am spus, stoașul capitan, vă raportez, n-am nicio bubă, eu sunt un om sănătos, un cetățean sănătos, cu gânduri curate. El s-a bucurat de răspunsul meu, puțin mai sufos a fost, s-a bucurat de răspunsul meu și atunci m-a întrebat, a doua întrebare, ce credință ai? Și am zis, cred în singurul Dumnezeu, sfânt și adevărat, care a creat cerurile și pământul și pe noi. Și când m-a fost așa îndrăzneț, o dovedește-mi că există Dumnezeu. Cu severitatea lui de, era oltean, stoașul capitan, permiteți-mi să raportez, pentru că am fost puțin instruit de un sergent cum să vorbesc cu permiteți-mi, că așa, nu știam, era atunci așa repede. Și am spus, biroul care, pe care stați dumneavoastră cu mâinile, pixurile, creonele, sunt create de un om, de o fabrică. Vreau să vă întreb, pomul din fața geamului dumneavoastră, cine ziceți dumneavoastră că l-a creat? Și s-a uitat scurt spre pom și s-a uitat spre mine și a zis, îți ordon, cât vei fi aici, să nu faci propagandă, că vei avea probleme. Și mi-a dat drumul să plec.
Deci omul nu a avut, nu a avut argumente la ce a spus.
Absolut niciun argument.
Și doar v-a interzis să nu vorbiți.
Ce am observat pe parcurs, omul acela m-a simpatizat enorm de mult și vă mai spun încă o scurtă mărturie lângă asta, pentru că fiind foarte grea instrucția, am avut încă un coleg penticostal de la Vicov, care el de felul lui nu putea chiar așa de bine să execute poate toate ordine, nu-i dau numele, era puțin de firea lui un pic mai, nu așa iute, să zicem, ca mine sau ca alții, și nu era singurul. Dar după ce gradații l-au descoperit că-i pocăit și ne-au descoperit că suntem pocăiți, sigur, au pus ochii pe noi, încă de acolo. Nu știm dacă au avut și ceva ordine sau nu intru în domeniul ăla.
Să vorbim în termeni militari, au pus tunurile pe dumneavoastră.
Au pus tunurile pe noi. Și pe el îl băteau rău. Îl ajungeau din urmă. A ajuns în spital cu picioarele rănite, răni. Și acolo s-a cerut...
Fizic dădeau în el fizic?
Poftim?
Fizic dădeau în el, îl băteau fizic?
Da, sigur că era instrucții de noapte și asta când prindeau prilejul și dacă nu se încadra exact în ceea ce se cerea ordinul, îl loveau cu bocancii, bineînțeles, în fluierile picioarelor. Dacă au ajuns în spital cu picioarele infectate și destul de grav și acolo s-o ceru lămuriri, din ce cauză el e accidentat. Iar gradații au spus minciunile lor, că așa, 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 așa. Și aici eu constat și am constatat că totuși comandantul a primit o apreciere din partea mea că după ce o, pentru mine, adică, că după ce o cercetat de la unul, de la altul, în cele din urmă m-a chemat pe mine. Adică să vină soldatul Băbuță, care știa că sunt pluton cu el, să-i raportez ce știu eu. Și eu cum am intrat în birou, l-am salutat și am trimis să raportez. Este bătut de gradați. Vă spun sincer și la
nu vă era teamă că luați și noastră bătaie pentru această mărturie?
Nu mă lăsam prins, pentru că de felul meu eram o fire, nu eram voinic, dar eram foarte iute, eram iepure, să zic așa, eram la infanterie și nu mă lăsam. M-a ajutat și mintea, m-a ajutat și fizicul și nu mă lăsam așa ușor. Ei doar pe mine mă altfel, mă alergau mult, noaptea făceau tot felul, știți, cum, nu știu dacă știți ce să petrece în vremurile acelea, pe lângă cele normale, mai să trece și anormale, dar cât puteam nu mă lăsam. Și ei, oarecumva, faptul că executam cu multă credincioșie ordinele lor și mă țineam la maximul să fac că erau mai bune, că erau în panta cealaltă, nu prea au prins plejul pe mine să mă bată, să mă lovească. Dar el a ajuns așa cum a ajuns, iar în momentul când eu am dat raportul despre ce se întâmplă și ce s-a întâmplat cu adevărat cu el de a ajuns așa, capitanul s-a ridicat, a pus mâna pe gradele celor doi, le-a smuls de pe umăr și i-a trimis la munci. Pe loc. Foarte nervos. Și am văzut cât de mult el m-a crezut pe mine, pentru că niciunul nu a dat declarații adevărate, numai singur eu care am dat declarații adevărate ce s-a întâmplat cu acest coleg al meu. Și pe mine m-a crezut. Singurul dintre mai mulți. Și pe ceilalți care au dat și ăia declarații, dar toate mincinoase de frica gradaților, că știau ce urmează.
Deci în principiu ei n-au avut ordin de sus să se poarte astfel cu acel soldat, ci pur și simplu a făcut ei exces de zel.
Păi, dragul meu, cred că ați înțeles și cunoașteți puțin despre trecut. Odată ce erai în vizorul lor că ești pocăit, că ești, era clar, te puteai aștepta la orice. Aproape de la oricine și aproape la orice, la tot pasul. Trebuia să fii foarte vigilant, foarte vigilant. Trebuie să fii foarte corect să nu le dai prilej. Și dacă nu reușeai să fii în calapotul lor, te ardeau. Era printre ei și oameni care te simpatizau din umbră, dacă, bineînțeles, te vedeau că ceea ce vorbești și ești și că îi iubești. Unul din lucrurile mele care Domnul i-a semănat în inima mea a fost că întotdeauna eu am iubit oamenii, i-am prețuit. Chiar dacă erau răi și pe moment mă supăram și mă supăr pe ei, totuși prin Hristos i-am iubit.
Nu i-ați urât pe cei care v-au persecutat deloc?
Nu, hai să vă spun un caz. Pe cei doi care le-au rupt gradele sub ochii mei și încă câțiva care eram acolo care depuneau mărturii, v-aș putea da și numele lor, că nu l-am uitat nici acum, i-a trimis la munci și nu i-a mai văzut până la eliberarea lor din armată. La eliberare, eu deja eram șef bucătar, aveam 18 militari în subordine ca bucătari, era o unitate foarte mare, s-au întors în unitate și au venit la bucătărie ca să le dau mâncare. Când i-am văzut veniți de la muncă cu hainele acelea care numai pe câmpuri, cu înegriți de soare, slabi, m-am dus la ei, i-am îmbrătișat, la mâna cu ei, i-am întrebat dacă nu supărați pe mine că am depus o mărturie adevărată, le-am vorbit foarte frumos, mi-au vorbit și ei mie frumos și ne-am despărțit foarte frumos. Mi-a fost milă de ei și mi-a fost drag de ei. Nu, n-am avut absolut nicio reținere. Nu mai spun că un fost coleg de-al meu care încerca cu orice chip să-mi facă rău din cauza că eram pocăit, a ajuns acu pastor, nu vreau să vă dau numele lui, care a încercat de multe ori să răzbune pe mine și el acu spune că datorită mie și a unui coleg de-al lui care nu i-a jucat rolurile în armată, el a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și acum este pastor în nordul României.
Lucruri extraordinare.
E mare bucurie pentru mine lucrul acesta.
Da, este un lucru extraordinar. Spuneați în episodul anterior că foarte mulți oameni au fost influențați de slujba pe care v-a încredințat-o Domnul. Au fost mângâiați foarte mult, au fost încurajați. Spuneți-ne despre trăirea vieții împreună cu Dumnezeu și răspândirea dragostei și a Evangheliei lui Dumnezeu celor din jur.
Dacă ești o floare care produce miros, însăși mirosul acela atrage oamenii. Eu, deși la o vârstă nu prea înaintată, dar nu mai sunt nici prea tânăr, am 65 de ani și jumătate, casa noastră este și la ora actuală foarte invadată, să spun așa. suntem foarte, o familie foarte căutată, cu mulți oaspeți, continuu. Datorită acestui fapt că îl iubesc pe Domnul, iubesc pe oameni, oamenii simt, nu putem fi prefăcuți, sau putem fi prefăcuți, dar suntem falși. Dacă suntem reali și cu adevărat prin noi răspândim mireasma lui Hristos, și cei mai răi oameni se simt în prezența ta, în acea ambianță dumnezească. Simt acea mângâiere, alinare, care ei nu știu să o explice, dar să simt bine. Nu vă spun că nu de mult, de exemplu, un procuror, eu n-am știut că el este procuror, ne-a vizitat casa pentru ceva, nu pot să spun aici, dorea o informație și intrând în discuție cu dânsul, nici el nu știa că eu sunt pastor. Dar a văzut că se simte tot mai bine în discuția pe care o avem, ca la urmă să îmi spună despre viața lui mai multe și să spună, nu știu ce se întâmplă, dar eu mă simt aici în familia dumneavoastră, cum nu m-am simțit parcă nicăieri. S-a golit, s-a descărcat, s-a mărturisit. Deci, vreau să spun, atunci când ai într-adevăr dragoste de Dumnezeu și nu ești un fals, fie că ești predicator, fie că nu ești predicator și ești un simplu copil al lui Dumnezeu, când tu iubești pe Dumnezeu, nu înseamnă că ești un om care nu faci greșeli. Alergăm zilnic, 24 din 24 și facem multe greșeli și cred că zilnic îl și supărăm pe Dumnezeu prin abaterile noastre, prin călcările noastre greșite. Dar una e călcarea voită și alta e călcare nevoită în alergările noastre. Cum zice Pavel, am vrut să fac bine și m-am pomenit că fac rău. Deci nici nu vreau să mă prezint ca un om care eu nu greșesc. Dar concluzionez, deci, atunci când îl iubești pe Dumnezeu și îți iubești semenii, creaturile lui Dumnezeu, ai un miros, dați-mi voie să spun lucrul ăsta, ai o aromă. În bucătărie se spune așa, că o mâncare bună trebuie să aibă gust, aromă și miros. Și un creștin adevărat, un slujitor adevărat al lui Dumnezeu, trebuie să conțină lucrurile acestea. Trebuie să ai gustul acela dumnezeiesc, mirosul acela dumnezeiesc, aroma aceea dumnezeiască în ființa noastră. Și asta produce și în alți oameni efect de mângăiere, de alinare. Nu spun că au fost și mulți oameni chiar vindecați de boli grele prin rugăciuni. Alții împăcați, familii împăcate, oameni certați, la fel, împăcați. Deci, un om care îl iubește pe Dumnezeu, care te silești să trăiești și să-l păstrezi în viața ta, are efect foarte puternic și în viețile altora.
Poate sunt ascultători care nu vă vor întâlni niciodată sau poate nu vor întâlni oameni care să aducă mireasma lui Hristos, așa cum spune Biblia. Dar totuși, trec prin probleme, poate de sănătate, poate relații frânte, poate tensiuni, certuri. Există vreo rețetă spre finalul interviului nostru? Există vreo rețetă care să poată fi recomandată ascultătorilor?
Da, eu dau rețeta la care mi este descoperită. Dacă te duci la 10 medici, poate fiecare pune ceva în plus sau în minus. Eu mă adresez ascultătorilor dumneavoastră să nu descurajeze prin orice trec. Să nu se lase descurajați în încercările care sunt îngăduite peste ei, că nici un lucru de valoare care au ajuns într-un palat sau în locuri de mare preț, nici un obiect care are valoare nu a ajuns să fie obiect de valoare dacă nu a trecut mai întâi prin foc, prin prelucrări grele. Și să nu cedăm. Pentru că Dumnezeu pe cei ce iubește îi încearcă. Și e foarte important să credincioșii noștri și cei ce mă ascultă să folosească metodele biblice, mai înseamnă cei ce sunt bolnavi, înainte de a alerga la un medic, care și ei sunt o binecuvântare pentru noi, să încerce metoda biblică, metodele biblice care ne sunt date și important Iacov capitolul 5, unde cuvântul Domnului ne îndeamnă mai întâi să chemăm prezbiterii bisericii, să punem preț pe slujitorii lui Dumnezeu cu defectele lor, așa cum le au și ei, și să-i chemăm, să ne mărturisim păcatele noastre, să recunoaștem greșelile din viața noastră, să ne pocăim de ele și să cerem îndurare lui Dumnezeu. Noi avem un Dumnezeu puternic, care nu există boală atât de puternică care El să nu poată vindeca, și nu există păcătos și păcate atât de mari care sângele lui Iisus Hristos să nu le poată spăla. Ci există doar oameni care nu vor să creadă din toată inima că Dumnezeu poate face aceste lucruri. Și nu vor să-i dea păcatele Lui. Și nu vor să le arunce asupra Lui acolo pe cruce. De aceea eu îi sfătuiesc pe toți care trec prin suferințe să nu se lasă descurajați. Avem un Dumnezeu puternic, plin de milă și de îndurare, care are milă de noi și de păcatele noastre, să le aruncăm asupra Lui și să ne apropiem de El, să chemăm slujitorii lui Dumnezeu să se roage pentru noi și să nu ne pierdem speranța și nădejdea.
Aș vrea să vă rog la final să ne dați un exemplu de poate persoană care a beneficiat, care a experimentat vindecare din partea lui Dumnezeu la nivel fizic, la nivelul trupului sau în relații, fără nume, fără date de identificare. Doar un exemplu concret.
Mai multe, dacă îmi permiteți, eu vă dau chiar două.
Vă rog.
Un frate m-a chemat acasă la el și împreună cu încă un păstor și cu un prezbiter, l-am găsit atât de descurajat, avea niciun copil din cei cinci, nu era căsătorit, el era depistat cu cancer, fără șanse de viață multă, a mers eu, l-am găsit în pijamale în casă, descurajat total, și printre altele spunea, toată noaptea m-am certat cu Dumnezeu, de ce vrea să mă ducă în veșnicie de pe acum, copiii necăsătoriți, tânăr. Și eu am simțit să-i spun, frate X, uite, eu simt să spun că tu nu vei muri. Uite, noi o să ne rugăm pentru tine și tu nu vei muri. Ne-am rugat pentru el și a doua zi o trebuie să meargă la Cluj pentru operație, cu semnătură că se lasă să fie operat. Și a doua zi seara l-am sunat, după ce am crezut eu că o fi trecut prin analize și ceea ce trebuia să-i facă acolo, și mi-a răspuns fata lui, una din fetițele lui. Și eu ziceam că ea e la capul lui acolo, probabil că l-o fi operat și așa. Și îmi spune, el este în adunare. Păi zic, nu ești cu tare? Ba da. Păi tăticul tău nu e în spital. A fost, zice frate Sabin, l-a introdus la aparate și n-a mai găsit medicul în el nimic. Și a zis, domnule, ce s-a întâmplat cu dumneata? Că noi nu mai vedem nimic, din tot ce a fost nu mai nimic. Și el a mărturisit acolo ce s-a întâmplat. Și ce acum s-a întors acasă și dus în adunare, a chemat fanfara și cântă cu fanfara și îl slăvește pe Dumnezeu. Vă dați seama că m-am ridicat și am strigat glorii lui Dumnezeu. Iar un celălalt caz, hai să mai spun încă unul rapid, e vorba despre un cetățean din Olanda care vine tot cam la 3-4 luni, venea în zona noastră și ajuta oameni sărași pe la spitale. Și pentru faptele care le făcea, oarecum m-am apropiat așa tare de el. Nu le prea avea el așa de mult cu ale noastre, ale credinței, dar ne vizita biserica de câte ori venea aici. Și s-a îmbolnăvit atât de rău încât medicii i-au dat maxim 3 zile de viață în Olanda. În timp ce eu am auzit lucrul acesta, un grup apropiat de-a lui erau aici la noi, la Zărnești. Și l-au sunat pe el în Olanda, că ce propun eu, el cunoscându-mă și având o apreciere față de mine, au zis, da, dacă pastorul Sabin spune așa ceva, sunt de acord. În foarte scurt timp, ca să nu mint, nu pot vă spun zile, acel bărbat cu numele de Tioș a venit la noi la Zărnești la volanul mașinii, conducând el. Trăiește și astăzi, dar când a venit a zis, vreau să fiu botezat. Era iarna, un ger cumplit și-o trăbuit în apă curgătoare, așa o vrut el. L-am pus să dea declarații că mie mi-a fost frică, pe bine, nu te-a omorât boala și așa și acum te omor eu. Nu s-a lăsat cu niciun chip de mine, trebuie să mă botez și o încheia legământ cu Dumnezeu. Și vine și acum în România, conduce, după 3 ani de zile.
Slăvit să fie Dumnezeu, puterea Lui este aceeași ieri, azi și în veci, așa spune Biblia. El este același, ieri, azi și în veci.
Amin.
La final, în ultimele 2-3 minute din emisiune, v-aș ruga să înălțați o rugăciune către Dumnezeu împreună cu ascultătorii care doresc să se unească în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Tatăl nostru care ești în cer, în numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumesc de acest har în care împreună, poate cu 10 sau 100 de ascultători, am putut să ascultăm aceste mărturii și mi-ai dat harul să le povestesc. Mă rog ca numele Tău să se sfințească asupra tuturor celor care au ascultat această emisiune. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos, Părinte Ceresc, Tu care l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos pentru noi, să ai milă de toți cei care ne-au ascultat. Și dacă acum se vor pleca pe genunchi sau pe picioare sau sunt pe vreun pat de spital sau în alte situații sau în călătorii și au înaintea Ta vreo dorință și stau înaintea Ta pentru un timp, pentru anumite probleme ale vieții lor și le cer înaintea Ta în acest moment, mă rog să te înduri și să asculți. Mă rog în numele Domnului Iisus și pentru fratele care conduce această emisiune, te rog să-l binecuvintezi și familia lui, te rog să-l călăuzești în lucrarea pe care o face, în numele Domnului Iisus, mă rog, pentru țara în care ne-ai așezat să o binecuvintezi și să ne ajut să fim o puternică mărturie, biserica Ta să o faci puternică, Doamne, în această țară, să fim cu adevărat o mărturie vie și puternică și chipul Tău să se vadă prin noi. Să trăim pentru Tine câte zile mai avem de trăit și să ne pregătim cu toți împreună pentru împărăția Ta. În numele Domnului Iisus m-am rugat și în numele Domnului Iisus îți mulțumesc în nădejdea că mi-a ascultat rugăciunea. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi în emisiunea Vieți Transformate, domnul Sabin Băbuță, de-a lungul a 2 episoade am discutat despre întoarcerea la Dumnezeu, despre viața Dumnealui, despre modul în care Dumnezeu l-a folosit pentru a atinge mulți, mulți alți oameni. Aici se încheie emisiunea, episodul de astăzi al emisiunii Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!